Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Čedomir Savković.
Ja sam Nikolina Miljković, na početku pregled najvažnijih vesti. Nikolić i Vučić sastaju se sutra sa liderima Srba u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj kako bi razmotrili stav Saveta za implementaciju mira protiv referenduma u Srpskoj. Donald Trump u iznenadnoj poseti Meksiku i pored pretnji da će zbog migranata postaviti zid na granici. Protest upozorenja Unije prosvetnih radnika, ministarstvo obećava da će ispuniti sve što su započeli. U vestima u 9 proveravamo mogu li polovni automobili u Srbiji da budu jeftiniji. U Veneciji počinje filmski festival. 17 stepeni je u Novom Sadu, 18 u Kragujevcu, 19 u Nišu i Beogradu. Pred nama sunčan i topao dan, temperatura do 31 stepen.
Kako će Srbija i Republika Srpska odgovoriti na zahtev Saveta za primjenu mira u Bosni i Hercegovini, koji je protiv održavanja referenduma o danu Republike Srpske, znaće se najvjerovatnije sutra. Zvaničnih informacija i izjava državnika obe zemlje za sada gotovo i nema. Na sinoćnjem hitno sazvanom sastanku državnog vrha Srbije dogovorano je da se sutra u Beogradu održi sastanak predsjednika i premijera Srbije sa liderima Srba iz BiH. Glavna tema, aktualna situacija i šta dalje preduzeti. Sastanak u predsjedništvu, koji je trajao 2 sata, pratila je Dušica Kovač.
Sastanak je sazvao predsjednik Tomislav Nikolić. Iako je prvobitno bilo planirano da o odluci Saveta za sprovođenje mira razgovaraju samo predsjednik i premijer, na Andrićev venac stigli su i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, ministar policije Nebojša Stefanović i ministarka pravde Nela Kuburović. Osim najave da će se u četvrtak Nikolić i Vučić sastati sa predstavnicima Srba u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj, ministar Dačić je poručio da vlada ostaje posvećena očuvanju bezbednosti i stabilnosti zemlje i regiona.
Na sastanku je veoma detaljno analizirana situacija koja se tiče bezbednosti i regionalne stabilnosti. Dogovorene su i preduzimaće se i već se preduzimaju mere na zaštiti naših nacionalnih i državnih interesa, tako da građani Srbije svakako mogu da budu spokojni da ničim neće biti ugrožena bezbednost i stabilnost u našoj zemlji, a nadamo se i u čitavom regionu.
O kakvim merama je reč, ministar Dačić nije precizirao, dok je premijer Vučić ranije poručio da će vlast u Beogradu reagovati odgovorno i ozbiljno ukoliko se od Republike Srpske zatraži zabrana referenduma.
Dragan Đukanović iz Centra za spoljnu politiku kaže da je trenutno najvažnije sačuvati mir i stabilnost u regionu, a da je ključ za to Bosna i Hercegovina.
Mislim da će se odustati od konfrontacije sa većim delom međunarodne zajednice i mislim da je to bi bila mudra odluka i na određeni način ne dovesti samu Republiku Srpsku u dodatnu međunarodnu izolaciju. Mislim da će u tom kontekstu i Srbija da zauzme jednu proaktivnu ulogu i da će konstruktivno uticati na političke zvaničnike Srba u Bosni i Hercegovini da se neki akti, ukoliko mogu ugroziti regionalnu stabilnost, ipak ne preduzmu. Ja mislim da će se konačna odluka doneti, da kažem, nakon konsultacija sa vlastima u Beogradu, ali da će konačna odluka biti vezana isključivo za stabilnost regiona. Mislim da bi u ovom trenutku zaista trebalo smiriti strasti u čitavom ovom delu Evrope.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik zakratko izjavio da ga ne zanima ni savete za primjenu mira, niti njihova saopštenja. Više ovome očekujemo tokom dana.
Velika Britanija i Francuska pozvale su Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija da uvede sankcije Siriji, pošto je istraga svjetske organizacije utvrdila da je sirijski režim izvodio napade hemijskim oružjem. Prema navodima Londona i Pariza, upotreba hemijskog oružja protiv civila predstavlja ratni zločin i zločin protiv čovečnosti. Pregled vesti iz svijeta pripremila Nemena Kostadinović.
Iako još nisu precizirane mere koje će biti preduzete, Amerika od članica Saveta bezbednosti očekuje da kazni odgovorne za upotrebu hemijskog oružja u Siriji. Rusija je rekla da će još proučiti, kako je navela, ishitrene zaključke. Reč je o zemlji koja kao stalna članica Saveta bezbednosti može uložiti veto na sankcionisanje sirijskog saveznika, što je od početka rata u toj zemlji više puta učinila. Kandidat Republikanske stranke na predsjedničkim američkim izborima Donald Trump najavio je da odlazi u Meksiko kako bi razgovarao s predsjednikom te zemlje Enriqueom Penjom Njetom. Tu vest potvrdila je i meksička vlada. Iznenadna odluka američkog predsjedničkog kandidata usledila je posle Trumpove objave plana za suzbijanje ilegalne imigracije i najave da će podići zid duž granice s Meksikom. Radnici u fabrici Coca-Cola u Marseju na jugu Francuske našli su 370 kg kokaina u kontejneru iz Južne Amerike. Droga, upakovana po skrivenim mestima kontejnera, vredi na crnom tržištu 50 miliona evra.
Više od 3000 migranata spaseno je kod obala Sicilije u čak 30 odvojenih spasilačkih misija. Prethodnog dana iz Sredozemnog mora spaseno je oko 6.500 izbjeglica iz Eritreje i Somalije. Sa Bliskog istoka u Grčku i dalje stižu izbjeglice. U toj zemlji trenutno se nalazi više od 50.000 migranata. Sa više informacije iz Grčke se javlja Majda Šimunec.
Na Grčka ostrva u Egeju iz Turske posle neuspešnog državnog udara prema podacima Međunarodne organizacije za migracije od 15. jula do 28. augusta došlo je 3600 izbjeglica. Takođe je objavljeno da je od januara do 28. augusta u Grčku došlo više od 163.000 migranata, 70.000 manje nego u istom periodu prošle godine, a da je u pokušaju da pređe Egej život izgubilo 3165 ljudi. A među jučerašnjim vestima posebno bila primećena izjava Mevluta Çavuşoğlu-a, turskog ministra inostranih poslova, u kojoj on kaže da će Ankara prekinuti sporazum EU-Turska za izbjeglice ukoliko se ne odobri ukidanje viza za turske državljane. Turska ne može više da zaustavlja ilegalne tokove migracija u EU na uštrb svojih interesa i sve strane moraju pokazati odgovornost, rekao je Çavuşoğlu u intervju za Atinski dnevnik Ekaterini, zaključujući da će Turska na liberalizaciju viznog režima za njene građane čekati do oktobra meseca.
Slušate vesti u 9. Članovi Socioekonomskog savjeta danas će održati poslednji sastanak o povećanju minimalne cene rada. Sindikati traže da se minimalna zarada poveća za nešto više od 2000 dinara, dok poslodavci nude 696 dinara više svakog meseca. Ministar rada Aleksandar Vulin veruje da će se naći rešenje.
Pregovara se u dobroj atmosferi i svakako sam siguran da će se minimalna cena rada dogovoriti i pre zakonskog roka. Dakle, to je poslednji sastanak radnih grupa. Poslodavci i sindikati nemaju isto mišljenje, što je sasvim očekivano, ali mislim da svi razumemo gde se nalazimo i koje su nam objektivne ekonomske mogućnosti i da ćemo veoma brzo usvojiti novu minimalnu cenu rada.
Konačna minimalna cena rada trebalo bi da bude utvrđena najkasnije do 15. septembra. Minimalac u Srbiji nije povećavan 3 godine.
A za školarce je danas posljednji dan letnjeg raspusta, pošto će sutra ponovo u školske klupe. Ove godine, za razliku od prethodnih, školska godina neće početi protestom, ali je protest zakazan za danas u 5 do 12. Protest upozorenje organizuje Unija prosvetnih radnika. Iako je sastanak sa ministrom prosvete dobro protekao, oni ipak ne odustaju od svojih zahtjeva. Zašto? Za vesti u 9 objašnjava predsjednica Unije prosvetnih radnika Jasna Janković.
Mi ne odustajemo od protesta zato što smo mi ozbiljni ljudi. Sagledali smo da to zbog čega se protest organizuje ne može da se popravi ni za nedelju ni za dve. Naravno, voleli bismo da je to moguće, ali nije. Problemi u srpskom obrazovanju toliko su duboki i sveobuhvatni da je potrebno pre svega vreme, a onda i čitavo društvo da se založi i da se oni reše. Bojim se da vremena nemamo još mnogo i zato se protesti zove 5 do 12. Ovo je akcija Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije. Na nju su pozvani predsjednici osnovnih i opštinskih organizacija. Ovo je zamišljeno kao jedan veliki sindikalni sastanak koji organizuje centrala, tako da drugi sindikati neće biti prisutni kao govornici.
Ministar prosvete Mladen Šarčević veruje da drugih protesta neće biti.
Sve one stvari koje smo započeli nedavno smo doveli skoro do izvršenja, a to je vezano i za tehnološke viškove i načine praćenja, udomljavanja ljudi koji ostaju bez posla na ona mesta gde su upražnjeni odlascima u penziju i stroge kontrole koje će se zajedno provoditi zajedno sa sindikatima Ministarstva prosvete i njihove i naše službe. Kao što je izvesno da je isplata za ostalih potraživanja, znači tačna i realna, i usledila je zbog promene zakona o radu i lošeg preračuna tog modela. I to nije trebalo ni toliko da se čeka.
Ako se sve što je ministar naveo ne realizuje, tri sindikata prosvete najavljuju štrajk za 20. septembar.
U vestima u 9 proveravamo da li polovni automobili koji se uvoze u Srbiju mogu biti jeftini. Ovo pitanje pokrenula je najava da će se skoro milion polovnjaka koji će se do 2020. godine pojaviti na nemačkom tržištu oboriti cene takvih vozila u Srbiji do 20%. Naime, Nemačka se obavezala da se u naredne 4 godine na ulicama te zemlje nađe minimum milion električnih vozila. Teoretski to znači da će se povećati broj polovnjaka koji će se prodavati izvoznicima. U praksi stvari mogu da budu drugačije, kaže za naše vesti u 9 Petar Stakić sa portala Polovni automobili. Sa njim je razgovarao Miroslav Vojvodić.
Pitanje je da li će odmah i Nemci preći na električne, prodati svoje automobile sa unutrašnjim sagorevanjem. To je pod broj 1. A pod broj 2, pitanje je da li će uopšte u Srbiji moći da dođe toliki broj automobila. Naše tržište nije toliko kupovno jako i prilično te automobile koje se nađu u prodaju, dobre automobile u Nemačkoj, već kupe kupci iz malo jačih istočnoevropskih zemalja i za Srbiju ostane naravno jedan kontingent dobrih automobila, ali to nije u tolikoj meri koliko se možda očekuje. Tako da, da li će automobili biti jeftiniji, da li će biti toliko puno u prodaji kada dođe do te zamene za električne automobile u Nemačkoj, to je onako pitanje koje ne može baš precizno da se da odgovor, ali negde može da se pretpostavi da u nekoj maloj meri možda može da bude više automobila na našem tržištu, ali to je upitno.
Da li će ostati isti standardi bezbednosti pri uvozu i jako pojeftini automobili?
Da, standardi bezbednosti će ostati isti, mislim tu se ništa ne venja bez obzira na količinu automobila koja bi pristizala eventualno, mislim zakoni naši su važeći i to će podrazumevati da, mislim, ti automobili koliko god ih ima moraju da prođu proveru koje prolaze automobile i sada kada se uvoze.
Možemo li ukratko da damo savete na šta obratiti pažnju pri kupovini polovnih automobila?
Pa kada kupujete polovni automobil, naravno uvijek pogledate na one osnovne specifikacije. Našim građanima je itekako važna kilometraže. Nažalost, ima i da tako kažem malverzacija sa tim, ali ono što je meni drago, budući da radim na sajtu koji se bavi prodajom automobila, jeste da sve više prodavaca, govorim onako baš o ozbiljnim dilerskim kućama, zapravo uvozi automobile sa realnom kilometražom i predstavljaju kupcima prave prednosti polovnih automobila. Ono što treba gledati zapravo tada u njima jeste da on ima ispravne kočijone sisteme, upravljačke sisteme, naravno sisteme bezbednosti, da tu mislim na vazdušne jastuke, mislim na pojase, takođe potrebno naravno gledati limariju, ali naši ljudi se, znate, nekada plaše kad vidi da neko krilo udareno nešto, oni odmah kažu havarisan. Nažalost, često se dešavaju takve stvari, bitno je da to ok, naravno ispraviti problemi sa poljnim delom automobila, ali ono što je najvažnije zapravo pogledati motor, da ne de Bože nije blok motora ili tako neke najbitnije stvari unutar same mašine, da to nije oštećeno i pomereno. Naše službe već, mogu da kažem, da prilikom uvoza automobila se dosta već kontrolišu takve pojedinosti na vozilima i mislim da građani već onako znaju šta treba da pogledaju i već su dosta upoznati sa tim.
Trenutno naši građani voze automobile koji su u proseku stari oko 16 godina, kaže za vesti u 9 Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja.
Kupovna moć stanovništva sa jedne strane i aktualna kriza sa druge strane doveli su do toga da u Srbiji drastično opadne prodaja novih automobila, a da se shodno udelu tržištu poveća prodaja polovnih automobila. S obzirom na to koliko je naš vozni park u proseku star, uvoz automobila iz Nemačke ili neke države koji su u proseku stari 7-8 godina će podmladiti naš vozni park. Mi bismo svi bili jako srećni kada bi prodaja novih automobila u Srbiji bila mnogo veća, ali s obzirom koliko su inače automobili stari kod nas, uvoz veće količine automobila koji su stari 6-7-8 godina iz, na primjer, Nemačke, Švajcarske ili Francuske će uticati čak i povoljno, jer neko će umjesto Golfa starog 25 godina kupiti, recimo, Golfa koji je star 8 godina.
Naši slušalci kažu da su polovni automobili iz uvoza koji se nude na našem tržištu jako loši.
Pa sve ovo što stigne do ovde kod nas, to je već toliko prešlo da je to strašno. To su automobili koji su bili na nekim putevima i ostalo, imaju užasnu kilometražu. Neko što se vrati, verovatno većina, ili su udareni nekad bili koji ovi naši mnogo lepo ispeglaju.
Totalno da se zabrani uvoz. Jer verite, ne bi bilo ovoliko sudara na našim ulicama, I ti polovni automobili, to su našminkani automobili, koje neko izamđao, što bi rekli, lepo novo auto i nema šta čovjek da razmišlja da li će da se sudari ili neće, da li će kočnica da otkaže ili neće.
Mi smo najsiromašni u Europi, nemamo para da kupimo automobile. U Europi ljudi kupuju automobile kao paklo cigareta. Kad svuda budu u Europi elektronski automobili, mi slobodno možemo da se vozimo jer smo mali, pa neće biti veliki procenat zagađenosti pošto je mala zemlja, imamo šuma i gora, privrede nemamo, imaće šta da prerađuje taj ugljen dioksid.
Najveći uvoznici polovnjaka iz Nemačke i prodavci u Srbiji procenjuju da bi najtraženiji automobili mogli da budu jeftiniji do 1000 evra.
Ovo su vesti u 9. Iako je na niškim zelenim pijacama ovih dana ponuda odlična i cene pristupačne, još uvijek sezona pripreme zimnica nije uzela maha. Sa pripremom zimnice u tom gradu uglavnom su počeli oni koji u svojim domovima imaju hladne prostorije, podrume gde mogu da se da čuvaju tu zimnicu i koji nemaju obaveza oko pripreme đaka za školu. Prodavci, ja čitala sam mušterije, očekuju te kada vrijeme malo zahladi i kada se završe obaveze vezane za početak školske godine. Evo što je na najvećoj niškoj zelenoj pijaci kod tvrđave zabeležio naš reporter Ozren Rašić.
Je li počela priprema zimnice?
Pa počela, nije zimnica, ovo je ova, da se niže za...
Koliko će venaca ispasti od ovoga?
Pa jedan venac samo,
jedan,
a platio sam 500 dinara.
A kada ćemo zimnicu da spremamo?
A zimnica još kasnije, u septembar.
Ljute papričice.
Dobro.
Poštos?
90 dinara.
Kilogram?
Kilogram.
Šta ćemo, u teglu idu?
Ne, to ide u ajvar, ljuti ajvar da se napravi, da se zaljuti i tako.
Je počela priprema zimnice?
Kako da ne, pa sad je najbolje prvo zrno da se kupi, da se napravi ajvar, najbolje, najkvalitetnije.
Ovde od ovih ljutih birate samo crvene?
Samo crvene zbog ajvara.
Šta ćete još od zimnice?
Svašta. Gde stavili smo flaše paradajza.
Jeste već nešto od vaše kuće ostavili?
Pa džem, pa onda sad paradajze nosim. Sve se sprema.
Vrućina je još, a krećemo polako.
Kako vam se čine cene?
Pa mešovite su, da vam kažem. Ima i za jeftinje, ima i skuplje.
Šta ćete vi pripremati za zimu?
Pa paprike u teglu, pa paprike na nizu, pa sve o paprikama sada se radi.
Što mislite, da li je možda bolje sad to uraditi nego kasnije da slučajno cene ne skoče?
Sad ne bi smeli mnogo sad da uradimo, sad u hladnjak stavljamo.
Da, dosta je vruće.
Da, vruće, može da se pokvari, onda šteta. Šta da radimo?
Hvala vam, hvala. Evo, tu pored vaše tezge smo, da kažemo, su niške domaćice i domaćini krenuli sa pripremom zimnice. Kako vam se čini? Stalno ste na pijaci?
Još nije krenulo, ta sezona ide učenika, đaka da opreme, e onda nadamo se da će bude bolje.
Ljudi se tek vraćaju s odmora, ali postoji interesovanje, mada jedna većina ide da vidi cene. Cene su više nego ispod normale.
Ajde da pogledamo tezgu pa da kažemo šta to za zimnicu.
Paprike su vam 50-60 dinara kilogram, paradajz vam je isto od 50 do 70 dinara, ima i od 40, plavi patlidžan vam je 50, šargarepa je 60-50 dinara, brokoli je 150, karfiol 150.
Možda je bolje sad krenuti sa pripremom, možda će kasnije cena biti veća.
A to je sasvim normalno. Zakon tržišta je ponuda i potražnja.
I za kraj da vas pitam, ove ljute vežene, ljute kao otrov, pošto su one?
One su 100 dinara kilogram, znači to je faktički upola cene.
Kad ih mušterija pojede, može kolo da zaigra odmah.
Ma može da se oznoji.
9:18 u Veneciji počinje 73. Međunarodni filmski festival Čuvena Mostra. U glavnom takmičarskom programu premijerno će biti prikazan novi film Emira Kusturice Na mliječnom putu. Epska avantura u kojoj Kusturica igra čoveka u tri različita perioda svog života, a jednu od glavnih uloga tumači slavna Monika Bellucci. Biće prikazane i nova ostvarenja Mela Gibsona, Toma Forda, Pabla Lorena, Demijana Chazela, François Ozona i Wima Wendersa. Predsjednik žirije je britanski reditelj i dobitnik Oscara Sam Mendes, koji je režirao dva posljednja filma o tajnom agentu Jamesu Bondu.
A Snežana Pantović jutros režira vesti iz sporta. Dobro jutro, Sneža, izvoli.
Dobro jutro. Ana Ivanović i Aleksandra Krunić eliminisane su u prvom kolu US Opena. Dalje nastavljaju Jelena Janković, Janko Tipsarević i Viktor Trojicki, naravno i naš Novak Đoković, koji će u današnjem takmičarskom danu pri njegovom kraju odmeriti snage sa Iržijem Veselim. Jankovićeva je sa 6-4, 6-1 savladala Kolumbijku Marijanu Duque Marino. U drugom kolu će imati veoma težak zadatak, pošto će se sastati sa Karlom Suarez iz Španije. Janko Carević je uspeo da ostvari prvu pobedu na Grand Slamovima posle 3 godine. On je eliminisao neugodnog Amerikanca Sema Querija sa 3-1 i u drugom kolu rival mu je Španac Pablo Carreño Busta. Viktor Trojicki se takođe plasirao u drugo kolo US Opena. On je posle velikog preokreta i 5 dugih setova savladao Radu Albota iz Moldavije sa 3-2. U nastavku takmičenja rival mu je domaći takmičar Jared Donaldson. Bivši fudbaler Crvene zvezde Nikola Maksimović postao je najskuplji srpski fudbaler svih vremena, pošto je konačno sinoć sklopljen transfer iz Torina u Napoli od 20 miliona evra, prenose svi italijanski mediji. Maksimović je na taj način srušio rekorde Save Miloševića, Nemanje Matića i Lazara Markovića, čiji su transferi koštali po 25 miliona evra.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Ko talasa u regionu? Zašto i do kada? O tome kako smanjiti napetosti između Beograda, Zagreba i Sarajeva govore Milan Simurdić, bivši ambasador u Zagrebu, i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam. Talasanje. Sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 20 stepeni, u Novom Sadu 19, u Kragujevcu 22, u Nišu 21. Poslednji avgustovski dan biće sunčan i topao, najviša dnevna do 31 stepen.
I to bi bilo sve za ovo izdanje Vesti u 9. Pozdravljaju vas Čedomir Stavković i Nikolina Miljković. Prijetno.